Sayda tahorat buzilsa.
Sa'y asnosida tahorat buzilsa, biror kafforat vojib bo'lmaydi. Ammo tahoratsiz sa'y qilish makruh. Masjidul Haramdan tashqarida bajariladigan amallarda tahorat bo'lishi shart emas. Masalan, sa'y qilish, Arafotda va Muzdalifada turish, shaytonga tosh otish. Bular masjid ichida bo'lmagani uchun tahorat shart emas, lekin tahoratli bo'lish afzal.